Тәмамланып килүче атнада Русия федераль телевидениесе танылган татар җырчысы Мәликә төшкән бердәнбер ир-ат киносын күрсәтте. Пәнҗешәмбе аның соңгы сериясе булды. Шул уңайдан Пәрәвездә Мәликәнең шәхси сәхифәсенә кино турында төрле фикерләр агылды. Җырчы аларга җавап биреп өлгерә алмыйм ди. Мәликә шулай ук Азатлык радиосына Русия каналы проектына эләгү тарихында әйтте. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Алдан хәбәр итүебезчә, Мәликә бердәнбер ир-ат киносына көтмәгәндә килеп керә.
Әлбәттә, минем хыялымда һәм уйларымда киноға төшү теләгем бар иде, бик зур теләгем бар иде. Миңа бу Аллаһтан бүләк кебек булды. Чөнки мин анда бик танылган һәм оста актерлар белән эшләдем. Минем өчен бу бик зур мәктәп. Мин яш актер буларак үземә бик күп тәҗрибә, белем алдым.
Синең мондый проектларда, кино проектларда катнашканың бар идеме?
Юк, мондый зур кино проектларда катнашканым юк иде.
Дөрес, ул Татарстанда берничә ел элек Барсмендия ширкәте төшергән Әтәшсез иртәне китерә исемле җырчылар уйнаган татарча кинода катнашкан була, ләкин ул аны теләр-теләмәс кенә искә алды. Бердәнбер ир-ат киносына эләгү тарихына килгәндә, Мәликәнең күпмедер билгеле кыз булуы кино төшерүчеләрне җәлеп иткән булса кирәк.
Режиссер минем фотоны каядыр күргән, шуннан мине сынап карарга булдылар, фотога төшерделәр. Режиссер мине ышатты, Аллага шөкер. Чөнки мин аңа кирәкле героиняга ышадым. Аннан соң күп тапкыр актерлар белән уйнап карадык. Һәм шуннан соң бераз китергә куштылар. Бик нык дулкынландым, чөнки бу рольдә катнашырга теләүчеләр бик күп иде. Бик күп актрисалар бу рольгә уйнарга исәбләре бар иде. Бер айдан соң шалтыратып яхшы хәбәрләр җиткерделәр миңа. Сине бу рольгә алабыз дип әйттеләр. Шундый нык шатландым, сөендем. Сикердем квартирада, фатирда. Һәм мин бу хәбәргә бик-бик сөендем һәм шатландым. Аннан соңга 1-2 атнадан соң эшкә кириштек. Киноны Вьетнамда төшерделәр. Мин анда яшәп эшләдем.
Диде Мәликә. 8 сериялы киноны узган җәйдә 2 ай чамасы төшерәләр. Мәликә анда катнашучылар белән дуслашып бетә. Бүген дә күбесе белән хәбәрләшеп тора икән. Җырчы кинода тәрҗемәче Вьетнам кызы Туан ролен башкара. Сценарий буенча төп геройны уйнаучы билгеле актер Андрей Мерзликин аңа гашик була. Бердәнбер ир-атны Русия каналы Prime Time вакытында күрсәтте. Шуңа да киноны бик күп кеше карый. Мәликәне яңа образда күрүчеләр теләк фикерләрен аның Пәрәвездәге битенә дә шактый язганнар. Аларның күбесенә җырчы җавап биреп бетерә алмыйм ди. Кино эфирга чыкканнан соң Мәликәгә игътибар тагын да арта. Моның шулай булуы төрле интернет битләрендәге язмалар да күрсәтеп тора. Руслан Тимирланов исемле интернет кулланучы Мәликәне фильмда авырлык белән таныган. Җырчы буларак сез сәхнәдә шибәр, гламур күренәсез, ә монда гади авыл кызына охшап калганыгыз. Бу сезнең оста актер булуыгызны күрсәтә, ди контактта Тимирланов. Азатлык.орг матбугатыру интернет битләрендә дә Мәликәгә төрле фикерләр язганнар. Күбесе аны киноға төшү белән котлый, уңышлар тели. Без Мәликә белән очрашып сөйләшкәндә татар киносы турында да сүз кузгаттык. Тәкъдим булса, татар фильмында төшер идеңме дип сорадык.
Әлбәттә, татар киноларында үземне күрәм. Бигрәк тә җитди һәм төп рольләрдә күрәм үземне.
Мәликә хәзерге көндә Мәскәүдә яшәп укый. Киләчәктә кайсы шәһәрдә калуы билгеле түгел икән. Шуңа да карамастан иҗат итүен, яңа җырлар язуын дәвам итәргә уйлый. Планнары зурдан аның.
Татар халыкны бер кашанда онытмыйм, һәм минем башымда бик күп проектлар татар музыка белән бәйле. Шуңа күрә минем йөрәгем үземнең халкыма бирелгән. Шуңа күрә мин гел һәр вакытта да алар белән булачак. Кайда яшәсәм дә, булсам да.
Диде Азатлык радиосына җырчы Мәликә.
Бердәнбер ир-ат киносында уйнаучы җырчы Мәликә белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.